kterou jsme zpívali, a ta prosba, která v ní je skryta, je zároveň i naší prosbou. Proto jsme přišli do shromáždění, abychom byli nasyceni Božím slovem, abychom získali znovu stabilitu, orientaci, sílu po cestě, na kterou nás Pán Ježíš Kristus povolal, šli dále a byli jeho svědky. A nevždycky, co čteme v písmu, je nějak pro naše ucho vábivé a lákavé a nějak na první čtení nějak přitažlivé. Nicméně i taková jsou slova od Pána Boha. A tak budeme číst z druhé epištoly apoštola Pavla svému mladšímu spolupracovníkovi Timoteovi několik veršů z té třetí kapitoly. Takže druhý dopis apoštola Pavla Timoteovi a třetí kapitolu otevíráme a budeme číst od prvního verše. Ten první verš jsme už slyšeli, byl citován na začátku dnešního shromáždění. Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmířitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha. Budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straní. K ním patří k ním ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchu, ovládané rozličnými touhami, které by se pořád chtěli učit a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali. Ale z jejich úspěchy už je konec. Jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná jako o něch dvou. Ty však si sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, schovívavost, lásku, trpělivost, pronásledování a útrapy, jak mne stihli v Antiochii, v Ikoniu a v Listře, jaká pronásledování jsem přestál a ze všech mě Pán vysvobodil. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu. Neboť klamou jiné i sebe. Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Bohatý text. Na jednu stranu až znepokojující a vyvolávající v nás určitou úzkost, možná i nějakou obavu, ale zároveň je v něm i úžasná inspirace a pomoc pro nás i dnes. těch přečtených verších je vyjmenováno 19 typů lidí poslední doby. Ta trvá. A jistě to není povzbudivé čtení. Nicméně každodenní život nás přesvědčuje, ne samozřejmě každý den, že apoštol Pavel není od reality daleko. Seznam typu lidí posledních dnů, a těch může být ještě hodně, těch dnů před námi, ještě stovky, možná tisíce, apoštol Pavel uzavírá konstatováním, že se budou tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Čteme v tom 5. verši. Začátek. Tedy můžeme mít na mysli lidí, kteří si podrží vnější zbožnost. Vnější formy zbožnosti. A mohli bychom pokračovat. Ale o vnitřní síle zbožnosti nebudou mít ani zdání. A to je těžká doba samozřejmě. Navenek zbožné věci, uvnitř o síle života s Bohem téměř nic. A tak apoštol Pavel, a mě to velmi překvapilo a překvapuje, ale je to tam v písmu, dává Timoteovi radikální radu. Mohli bychom se zastavit tuto slovíčka, radikální rada, radikalismus, radikální a tak. Má to mnoho negativních věcí. Ale velmi často tak to bývá v našem životě, že pokud se nerozhodneme pro radikální řez, náš život končí. Ať je to v té oblasti medicíny, zdravotnictví, nutná operace a podobně. A tak to bývá někdy i v našem duchovním životě. Tak máme strach, protože za radikalismem je mnoho nebezpečného, ale radikální rada a radikální postoje někde mohou zachránit naše životy. Třeba i celou společnost. A je potřeba moudrost v tom se orientovat, kterou hledáme. Tak apoštol Pavel tedy dává radu mladému spolupracovníkovi Timoteovi, ty typy, které tam vyjmenovává, a kteří mají prostě zdání zbožností a na povrchu, ale vnitřně jsou prázdní, aby se stranil. Dokonce některé překlady tam mají, aby se od takovýchto lidí odvracel. Studijní překlad. A nebo Kurz, takový moderní překlad, tam překládá, takových lidí se varuj. Jak se to těžko slyší nám, lidem volajících po svobodě, demokracii a hlavně po té svobodě. Jak takový nějaký a humanismu. Tak se, jak se s ním vyrovnat? Jak to se nám těžko slyší? Až nám z takové rady běhá mráz po zádech. Mnohem bližší by nám bylo, kdyby apoštol Pavel povzbuzoval Timoteova k trpělivému snášení těchto lidí a k toleranci. Přece Bible nás taky vede k trpělivosti a určité toleranci, ano. A to by možná i více zapadalo do naší kultury, která volá po toleranci, možná až bezbřehé toleranci, která nakonec může skončit v chaosu a v společnosti. Může se to stát. Nesmíme však zapomenout, že v případě Timotea a situace, do které psal apoštol Pavel, šlo o falešné učitele a náboženské pokrytce. To možná tak. No, jsou různí učitele dnes. Máme nebo nemáme odvahu někdy nalepkovat některé, že jsou to falešní učitele a pokrytci, protože znovu ta tolerance a trpělivost nám nedovolí, abychom tak se rozhodovali. Na druhou stranu někdy jsme to mohli přehnat, v tom rychlém označení někoho a rychlých soudech, ano. A tak se bojíme jedné i druhé strany, hledáme moudrost, prožíváme bezradnost, trápíme se někdy. Tak ano, pro nás a především pro dnešního Člověka je těžké, docela těžké slyšet slova nějaké, který je tak sforovan a touhou po té toleranci a svobodě, nějaké potom zákazy nebo radikální rady a činy, aby činil a podobně. My jsme nesmírně vděční, říkám to alespoň za sebe a určitě není to jenom moje vděčnost a vy taky prožíváte tu vděčnost za to, že můžeme žít v době svobody, určité nezávislosti. To jsou úžasné výdobytky vzešlé z osvícenství a právem, ano právem, musíme být za ně vděční. A trvalo skoro 300 let, než jsme se k takovým hodnotám v Evropě dopracovali. Svoboda, tolerance, nezávislost, krásné věci. A znovu potrhuje, to trvalo 300 let, než ty výdobytky se ukázali a přišli na světlo a začali jsme si je vychutnávat. Zároveň ale nikdy se nesmí stát, si myslím, a jsem o tom hluboce přesvědčen, aby nebyla nastavena přiměřená protiváha, vyvážena protiváha té svobodě. To už neradi slyšíme, protože už tam cítíme ohrožení svobody. Ohrožení demokracie, hned nějaký radikalismus. Může být, ale nemusí. Ale nesmí se stát, aby platilo jenom jedno. Svoboda, demokracie, tolerance a tak dále. Ještě jednou bez vyvážené protiváhy, jako je třeba řád a podobně. Protože jinak dříve nebo později hrozí chaos nebo dokonce zhroucení společenského systému. Neprožíváme něco z toho dnes, v současné době? Neděsí nás některé situace? Vychutnávali jsme si toleranci, demokracii, výdobytek, než jsme se k tomu dostali, ano, 300 let to trvalo. Ale bez jasných, bez vyvážených takových mantinelů a vyváženého řádu jako protiváhy vůči té svobodě. Na to se zapomíná. A protože asi se vycházelo z toho, že člověk je dobrý v zásadě, dáme mu vzdělání, bude si vážit tu svobodu, bude žít zodpovědně, jednat bude zodpovědně, spravedlivě. Vždyť to je člověk, je někdo. A nějak ty představy a ten optimismus a ty naděje nám selhaly, ztroskotaly. Kromě pozitivních věcí také. Takže těmito možná trošku nudnými větami jsem ve vás chtěl a chci probudit vážnost podceňování všech směrů a trendů, v nichž není ani znám nebo zmínka učení o určitých mantinelech a přiměřeného řádu vůči svobodě. Jedno i druhé musí platit. Svoboda a protiváha. Přiměřená protiváha v určitém řádu, určité mantinely. Jinak chaos nebo zhroucení. Prožíváme to. Zodpovědnost prožíváme. Nebo situaci. Nikdo z nás není imunní vůči obrázkům, které vidíte v televizi. Tu lavinu třeba. Určitě víte, o čem mluvím. Nechci to dramatizovat a nechci to ani podceňovat. To asi nikdo. A jako věřící člověk hledám sám pro sebe i pro druhé nějakou pomoc, řešení, orientaci. Ty verše 6 až 8 z toho našeho oddílu, ty jsou velmi obtížné pro výklad, jenom krátce bych reagoval na ten osmý verš, který tam čteme, o tom tam je jako Jannes a Jambres odporovali Mojžíšovi. Jde o egyptské mágy, kteří se nároku Mojžíše, že mluví z pověření Boha a jako ten, co vyvedl Izrael z otroctví, nechtěli podrobit. To je omezování už. Nebo proč jenom Mojžíš? Proč ne ostatní? A stavili své vlastní kouzelnické umění jako protidůkaz jejich náboženské moci. O této události čteme ve druhé knize Mojžíšové, 7. kapitole, 11. verši. To si můžete přečíst doma, pokud jste si to poznamenali. Nejsou tam ale zmiňována jména egyptských mágů. A Pavel, jako dobrý znalec židovství a židovské tradice, se musel v židovském písemnictví tedy vyznat a s takovými jmény setkat, a proto je cituje. Pavel falešné učitele své doby přirovnává ke zmiňovaným mužům, kteří se postavili na odpor proti Mojžíšovi, jako ty, co se stavějí proti pravdě, a kteří v posledu o nich píše apoštol Pavel a měl odvahu to říct. Ach, netolerantní člověk. A nebo měl vhled do hlubín. Že ve víře selhali ti lidé a Timoteje před nimi varuje. A zároveň i povzbuzuje k naději, že z jejich úspěchy bude konec. Už je konec. Nic netrvá věčně, co lidé tvoří a budují. Mě kolikrát pověděl bratr Moravec, už jsem kolikrát zmiňoval to jméno, přednedávnem zemřel jako 90letý muž, bývalý primář a tedy rentgenolog. Nějak. Takže ještě není konec. Já jsem to nikdy nerad slyšel. Když povědí, ještě není konec, to je jako těch dobrých věcí nebo zlých. Ještě není konec, ještě není konec. A tak apoštol Pavel ale jako naznačil. Tak tam z jejich úspěchy je už konec. Pavel tak to už viděl. Tak nebude to dlouho trvat. Přijde doba, kdy všichni jasně poznají nesmyslnost jejich nauk. Tak to chápal a viděl apoštol Pavel. Jako kdysi v Egyptě poznali, že Jannes a Jambres je klamou. Verše 10 až 11 máme před sebou. Tyhle verše se mi moc líbí. A tady je jakoby zlom v té kapitole. Z takového negativního nebo smutného konstatování apoštol Pavel přechází ke vzbuzování naděje pro Timotea. Ale Timotej, no ty se nemusíš tak nějak děsit a prožívat nějakou úzkost a strach při tom všem, co vidíš a s čím se setkáváš. A už bych to chtěl tak nějak tady i pro vás, mladé lidi. Nemusíte, a nikdo z nás, a hlavně mladí lidé třeba, děsit a strašit a strachovat, co bude a jak bude, za předpokladu, aby ten předpoklad jste měli, máte a snad budete ještě mít. Co platilo o Timoteovi, když mu Pavel připomíná a píše, ty jsi však sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, schovivavost, lásku, trpělivost, čili jinými slovy autentický život víry. A mít tu šanci a tu možnost sledovat někde u někoho autentickou víru, to je dar. A já věřím, že takové jste měli v minulosti. Každý z nás někde někoho. A na druhou stranu máme si uvědomit, že jsme voláni do toho stavu, do té pozice. Předkládat lidem, možná některým jednotlivcům, nebo desítkám, nebo stovkám v našem národě a v Evropě milionům, své kořeny. Předkládat jim autentickou víru, kterou jsme přijali od generací před námi, která vychází z písma. A tenkrát má společnost, má Evropu, jsem o tom přesvědčen, šanci. Protože to pramení, ta naděje z písma svatého. Tam, kde je život, vychází od Boha. Tak to je krásné, mít někoho, při něm se mohl sledovat autentický život víry. A vaši prosbu by měl, nebo nejdříve vděčnosti, pokud jste měli takovou tu možnost, Pane Bože, díky za všechny ty. A na druhou stranu dnes, Pane Bože, v té situaci, ve které žijeme dnes, dej mi milost, autentický život víry před druhými žít. Možná bez velkých slov, ale žít. uděláš největší službu společnosti a světu, ve kterém žijeme. A já bych jmenoval, já nevím, čas rychle utíká, několik možná, 3 nebo 4, krátce aspoň, kteří můj život poznamenali, u kterých jsem něco mohl vidět, zahlédnout, na vlastních očích jejich autentický život. Ten první jmenoval Vladek. Vladislav nebo Vladek. To mi bylo asi těch 16 nebo 17 let. On byl o 5 roku starší a právě se vrátil z 2leté povinné základní vojenské služby. Ujal se vedení mládeží a já jsem při něm jako takový kluk, sotva obrácený, vnímal lásku k Pánu Bohu, touhu po Pánu Bohu, skutečný modlitevní život, oddanost Božím věcem. Zakusil i jeho lásku a zájem o mě, o 5 roku starší. Měli jsme možnost se setkávat a vidět i mimo zborový dům, nejenom na mládeži třeba, kam jsem začínal chodit, ale i na brigádách, protože bez zboru byly často brigády. Rodiny navzájem si pomáhaly při stavění domů rodinných tam na Severní Moravě. A to bylo úžasné období v tom smyslu, kdy jsme jezdívali jako třeba i mládež, nebo lidi ze sboru pomáhat stavět. Potom, když se dělala rozvod elektřiny, on byl elektrikář v domě, kde byl i zpěv, legrace. A když se mohli vidět jeho, tak ten autentický život v praxi, když jsme měli kladiva, sekače a dráty natáhali po baráku nebo beton, předtím ještě a tak. A taky jsme podnikli jako kluci, a promiňte i holky, nebo děvčata, pár výletů na motorkách s ním. Tatínek mi půjčil 250 kivačku, možná někteří ještě tak znáte, a jako takový 18-letý, 19-letý kluk, s ním právě on jako vedoucí a jsme nějaké ty výlety podnikli. Poznamenalo to můj život. Pomohlo mi to tenkrát. Na celý život bych pověděl. A nebo třeba to byl Karel II., asi zase o 7 roku starší. A pamatuji si na jeho svědectví z práce. Pracoval v třineckých železárnách, jako většina těch lidí. To byla jistota. Třinecké železárny, no to byla jistota. To prostě každý měl jistotu zaměstnání a i dobré peníze a proto tam jsou ty baráky. A když si ještě lidé pomáhali, tak to byla, tak tam pracoval. A tehdy vždy, já jsem tam tak nějakou dobu pracoval, vždy 10 minut před ukončením každé směny zazněl v těch reproduktorech závodních takový gong. Možná, kdo jste pracoval někde v nějakém závodě, tak to znáte. A taky přesně v začátek směny skončil zase. Zazněl ten gong na ukončení. Takže gongem začíná každá přestávka také a gongem byla ukončena. A pak následovaly zprávy ze závodu, jak jednotlivci nebo kolektiv před termínem splnili plán, kdo byl oceněn nějakým tím řádem a jak kolektiv dosáhl ocenění brigády socialistické práce. Trošku starší to znáte, usmíváte se, protože to jste prožili. Jak úspěšná je ta či ona organizace strany, svaz mládeže, ČSM, že jo, a tak dále. No, prostě jenom superlativy. A pouštěli mu tam taky tam písně, které byly zrovna in, jako třeba Helena Vondráčková, mladá holka, 20 roku, to jsme byli zamilovaní všichni do ní. To byla hrůza. No hrůza, to je... To ne... Nebo Pavlina Filipovská. Včera neděle byla. Včera byl hezky den, nebo čas, nebo já nevím co. A vy to možná někteří znáte tam dál. No co pak to mě nechytalo za srdce? Nebo toho Karla? A nebo třeba tam zpíval taky Karel Hála o tom, jak vymyslel ten korzet a tak dále. Jo? No tak Gott, Valdemar Matuška a další. A tenhle ten Karel na mládeži jednou říkal, víte, když to tak oni tam spustí v tom rádiu, a já jsem si ráno četl Bible a modlil jsem se a ty to tam slyšel a moje srdce by taky chtělo, jak jsem tady naznačil, tak se nějak do toho zapojit nebo vložit. Tak já jsem si říkal, a já si budu zpívat svou písničku. A mě to poznamenalo. On si prostě zpíval snažil se nějak svoji písničku. Já si budu zpívat svou nějakou tu mládežnickou nebo zpěvnou kancionálovku či písně pěveckou sboru, zní to možná tak trošku jako tak se usměvně pro nás možná, ale on to tak vydával svědci a já vám něco řeknu. Když jsem byl potom na vojně, na povinné základní vojenské službě a teď to se všech stran taky, tak prostě, jak ty písně, jak ten slovník kluků, že jo, 18 letech a 19 letech a 20 letech, tam byli kluci od Benešova, nevěděli, my jsme byli na Slovensku, co to jsou raňajky, ale to je tak mimo, tak já jsem si myslel, ten Karel, co to ten Karel povídal? Tak jsem si vnitřně začal zpívat svoji písničku, Boží slovo tedy připomínat, jo, nějakou tak, a nějak se snažit uchránit tomu, aby to do mé duše se tam nějak nasypalo kolem dokola a ovlímilo mě to. Byla to dobrá rada nebo ne, trošku, toho Karla? Tak já vás si povzbudím, milí přátelé, mladí, možná, zpívejte si někdy svoji písničku, píseň víry, důvěry, píseň otců a tak. A tak to byl ten Karel a možná byla by tam ještě nějaká moje žena, to taky, jak vydala svědectví, jmenovala se Marie v Trovém Štěpánově, když jsme tam byli jako zbor a večer měla svědectví a tak citovala slova ze Žalmu 37.5. Uval na Hospodina cestu svou, slož mě v naději, on zajisté všecko spraví. Jako 22 letá žena. A mě to poznamenalo jako mladého člověka. Já jsem rozuměl, co ona říká. Měla touhu po přátelství, známosti, rodině a chtěla vytvořit pěkný domov spolu s věřícím manželem. A obráceně, když má kluk taky zájem vytvořit, vybudovat krásnou rodinu s věřící ženou. A tak to dala Pánu Bohu a vyznávala to. Neříkala to přímo, že prostě, co to já tady jako říkám, ale tak to bylo patrné, bylo jí 22, 23 roku. Dneska je prababičkou, vychovala dva syny, všichni chodí do sboru, vnuci, děti, jedna vnučka studuje medicínu. Tak Pánu je to dal. Začátek byl, uval na Hospodina svou cestu, slož mě v naději, on je zajisté všecko spraví. A to mě vedlo taky, jako mladého člověka. Až do dnes mi to vede. Ale zrovna, když se musel řešit některé složité nebo těžší věci v životě. A poslední, který ještě zmíním, to byl, jmenoval se Edgar Schmidt. Možná jsem už někdy něco tady pověděl, to jméno citoval. To byl ředitel teologického semináře na Kryšoně. Přednášel nám pastorální teologii a dříve, než byl povolán za ředitele, konal službu kazatele a pokud to jen šlo, dále studoval. To nám tak všechno pověděl v těch svých přednáškách pastorální teologie. A pak nám jednou pověděl a vyprávěl svůj příběh. Jako mladý kazatel se stěhoval z jednoho sboru na druhý, s manželkou pochopitelně, měli už dvě děti, od 2 do 4 let a manželka na schodech nějakým způsobem nešťastně upadla, nebo na ní spadla skříň, to už přesně nevím, ale v každém případě se smrtelně zranila, žila nějakou krátkou dobu a pak zemřela. On mladý, dvě děti, 2 až 4 roky děti, v tomhle věku děti. Věřící. Jo. A kromě žalmu, které si četl v té době, to bylo hodně těžké, a jiných biblických míst, která si četl, a mnoha se učil i naspaměť, a mnohé modliteb, i za pomoci svých přátel situaci zvládal. A během té doby se naučil naspaměť píseň Kdo Boží vůli poddává se a skládá v něm své doufání. Zachovan bude ve zlém čase, v žalu a těžkém strádání. Kdo v Bohu složil naději, nad skálu stojí pevněji. Tak si představte, muže, možná mu bylo 25, 26, 27, nevím přesně, pod 30, naspaměť se naučil tuhletu píseň a v té těžké situaci, ve které byl, si ji zpíval. A nám to vypravoval. Já jsem si to zapamatoval. A tak jsem si pověděl, pokud bych já jednou musel procházet podobně těžkými obdobím života, tak si vzpomenu na Šmida a na to, jak on to řešil. Ty však si sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly. Takovou výsadu měl Timotej. Tak. Tady mi to přilepilo. Listy se mi slepily. Zmínil jsem už, že tak těžkým obdobím se nemusel procházet, ale nicméně Bibli a písně staré i nové rád zpívám. Dodnes nalezám v nich sílu a povzbuzení. A já bych chtěl končit, být formován Bibli a mít blízko sebe dobré vzory je úžasná výsada. Měl jsem ji, mnozí z vás ji máte, měli jste, máte a věřím, že budete mít. A zároveň je to výzva pro nás, abychom do vzorů dorůstali s Boží pomocí a síly pro naše okolí. A jak tedy? No tím, že se necháme formovat písmem a modlitba nám nebude cizí a společenství shromáždění nám nebude cizí. Nejlépe, když bychom četli Bibli pravidelně. A při čtení Bible je také potřeba upřímně prosit. Ne vždycky, tak se to podaří, ani v mém případě. Upřímně prosit o působení Ducha Svatého. Přece byla inspirována Pánem Bohem, Duchem Božím vdechnutá. To by bylo zase na další nějak takový výklad nebo kázání o tajemství inspirovanosti písma svatého Duchem Božím. Nebo tím, že je vdechnuté. Protože přes jsem přesvědčen, že lepší cesta a možnost není. Pavel taky připomíná Timoteovi, že život s Kristem, aby to tak vyvážil, nebude procházkou nějakou krásnou zahradou, ba naopak zakusí pronásledování. Čteme v tom verši 12. verši. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. To mě vždycky tak trošku zraňovalo a nějak mi to přišlo líto, že to tak musí být, tak bych si přál, aby když vydám svůj život Pánu Ježíši, aby jenom bylo vítězství, jenom sláva a jenom samé úspěchy a tak dále. Naivní, vidíte možná trošku. Ale jsou člověk vytřizlivý i na cestě víry. Tak, na začátku jsem pověděl, ty poslední časy nebudou v posledních dnech nastanou zlé doby, nic radostného. A že jako lidé, a trvalo to 300 let, dnes jsme se dopracovali na určitý vrchol takové svobody, tolerance a shovivavosti a podobně, stát se autonomním, nezávislým na Pánu Bohu, osvobozen ode všeho, co mi brání na cestě do naprosté svobody. To byla naše touha evropského člověka. Jo, potom osvícenství, které tady vzniklo v tom 17. a 18. století. Tak tím jsme šli, ale bez určité vyváženosti, bez určitého protikladu, vyváženého protikladu, nakonec zabloudíme, ohrozíme sebe, můžeme skončit v chaosu, protože bez Krista skutečně svobodní se nestaneme. Tak nezapomeňme, co apoštol Pavel připomínal Timoteovi. Víš, od koho se s tomu naučil. Platí obdobně i o nás. Máme takové bratry a sestry. Jsme znovu vyzváni i my, abychom rostli do toho vzoru, do toho určitého, do té zralosti, plnosti Kristova. Zmiňoval jsem tři osoby, Vladek, Karel, Edgar, podobně vy máte taky. A končím, ta znalost písem Božího slova za pomocí modlitby, společných shromáždění, tam připomíná apoštol Pavel Timoteovi, že ho prostě učiní moudrým. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení. Tedy jak najít to spasení v Bibli, nebo to rozhodující. Centrem a to rozhodující v písmu, to důležité a středem je Kristus. A tak když bude tvoje prosba, ať jsme v jakémkoliv věku, tak Boží duch nás vždycky povede při čtení a studování písma k jeho centru, kterým je Kristus. Jako záchrana, jako spasení. I v době, ve které, a právě v době, ve které žijeme. Záchrana před životem ve hříchu a skončit ve hříchu, v chaosu a dokonce, a to především, před záchranou nebo před zahynutím od věčného zahynutí se může stát. A je Kristus. Tak tolik dnes z Božího slova a teď budeme zpívat.